15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Uoči objavljivanja strategije Evropskog parlamenta za Zapadni Balkan, stručnjaci ocenjuju da je reč o pozitivnom signalu za Srbiju.
Srbija zna šta treba da radi, postoje akcijni planovi, postoje strategije, to mora se ispuniti.
Turski predsjednik Erdogan u poseti Italiji, prvi put posle skoro 60 godina susret pape sa jednim turskim predsjednikom. U Kragujevcu održana prva javna rasprava o izmenama ustava u oblasti pravosuđa. U Novom Sadu dodeljena priznanja za rodnu ravnopravnost. UEFA usvojila žalbu Crvene zvezde, meč protiv CSKA 13. februara biće igran pred publikom. Reprezentacija Srbije u futsalu večeras igra protiv Kazahstana u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Sutra jutro hladno, dan sunčan, tokom noći na oblačenje sa padavinom. Dnevna temperatura do 12 stepeni. U Evropskom parlamentu sutra će biti predstavljena strategija proširenja za Zapadni Balkan. Prema toj strategiji Srbija bi mogla da postane članica Evropske unije do 2025. U Briselu najavljuju da je to prvi u seriji važnih koraka koji očekuju Srbiju i Balkan ove godine. Stručnjaci tvrde da je reč o pozitivnom signalu za našu zemlju, ali da sve zavisi od ispunjenja zahteva koji se navode u strategiji. Opširnije u prilogu Nevene Kostadinović.
U strategiji Evropske unije za Zapadni Balkan Brisel će insistirati na važnim reformama i njihovom realizovanju u određenim rokovima. Programski direktor u Centru savremene politike Nikola Burazer kaže da su rokovi vrlo ambiciozni, ali da ih nije lako ispuniti.
Strategija definitivno predstavlja veliko ohrabrenje za sve zemlje Zapadnog Balkana, a koliko će se to osjetiti zapravo u realnosti, pre svega zavisi od spremnosti vlada da na odgovarajući način reaguju na ohrabrenja koja dolaze iz Brisela i da zapravo se posvete potrebnim reformama, tako da u principu mislim da od toga najviše zavisi hoćemo li videti realne posljedice.
Pred Srbijom je povoljan period i zbog toga što Evropskoj uniji predsjedavaju zemlje koje su zainteresovane za proširenje, tvrdi predsjednik istraživačkog foruma Evropskog pokreta Vladimir Međak. Podsjeća međutim da 2025. koja se u strategiji pominje kao godina ulaska Srbije u Evropsku uniju, nije fiksni već ciljani datum.
A ova godina 2025. nije zacrtana. Znači ona se neće desiti ako države Zapadnog Balkana ne odrade svoj deo posla. Znači čist protok vremena neće nas učiniti članicama. Znači Srbija zna šta treba da radi, postoje akcijni planovi, postoje strategije, to mora se ispuniti. Bez toga sam protok vremena će se učiniti 7 godina starijim, ali nas neće učiniti članicama Evropske unije.
Za Srbiju će najveći izazov biti pravno obavezujući sporazum Beograda i Prištine, čiji okviri su postavljeni u pregovaračkoj poziciji iz 2014. godine, ističe Nikola Burazer.
Ceo unutrašnji dijalog ja pre svega vidim kao zapravo potreba da se razgovara o načinima dolaska i o samom sporazumu, na koji način bi on trebao da izgleda i šta je to na što bi Srbija bila spremna da pristane. Svakako da bez te banalizacije neće biti napretka na putu ka članstvu u Europskoj uniji. Ne samo zbog toga što je sam taj sporazum važan za Srbiju, nego zbog toga što je rešavanje spora Srbije i Kosova značajno i za ceo region.
I izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister kaže da će države Zapadnog Balkana pristupiti Evropskoj uniji samo ako narednih godina ispune stroge pravne, političke i ekonomske kriterijume. McAllister je za nemačke medije naglasio da se bilateralni sukobi u regionu moraju okončati što pre.
Mađarski premijer Viktor Orban potvrdio je posvećenost njegove vlade proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan. Orban je to rekao u razgovoru sa predsjednikom Saveza vojvođanskih Mađara u Srbiji Ištvanom Pastorom uoči Mađarsko-srpskog samita.
Grupa od 12 država članica Evropske unije želi da Zapadno-balkanska šestorka učestvuje na godišnjim samitima Unije i pre priključenja tom bloku, prenosi agencija Reuters na osnovu dokumenta u koji je imala uvid. Kako se precizira, Austrija, Češka, Estonija, Mađarska, Irska, Italija, Litvanija, Letonija, Malta, Poljska, Slovenija i Slovačka predlažu u dokumentu nedavno predatom Evropskoj komisiji da ministri sa Zapadnog Balkana učestvuju na sastancima Unije o zaštiti životne sredine, zdravstvu, saobraćaju i spoljnoj politici. Posle godina zanemarivanja Zapadnog Balkana i zbog rastućeg uticaja Rusije i Kine u regionu, Evropska komisija je spremna da sutra obelodani plan prema kome bi Srbija i Crna Gora mogle da postanu prve koje će se priključiti Uniji do 2025. godine, navodi Reuters.
I u nastavku vesti iz Evropske unije nastavljaju se pregovori o formiranju vlade u Nemačkoj, iako je raniji rok za dogovor istekao juče. Priprema se početak nove runde pregovora o Brexitu, a u Briselu je počelo suđenje teroristi Salahu Abdeslamu, optuženom za ubistvo policajca pre dve godine u Belgiji. Opširnije Nikola Denčić.
Demohrišćani Angele Merkel i socijaldemokrate Martina Šulca nisu postigli konsenzus o koalicijonom sporazumu, ali ističu da ne odustaju od dogovora o formiranju vlade. Nemačka kancelarka je poručila da je za formiranje stabilne parlamentarne većine potrebno vreme.
Ne možemo da predvidimo koliko će pregovori trajati. Mnogo toga je dogovoreno, ali nam je ostalo nekoliko važnih pitanja. Naravno da želimo dogovor, znamo da moramo da radimo i nadam se da ćemo opravdati očekivanja građana.
I za socijaldemokrate je stabilnost osnova pregovora, kaže predsjednik partije Martin Schulz. Želimo da Nemačkoj omogućimo stabilnu vladu. Da bismo to ostvarili, potreban je konsenzus. Moramo da budemo strpljivi i stvorimo jaku osnovu za moguću koaliciju. Ovo nije naš način da od druge strane dobijemo nešto za sebe. To se jednostavno ne radi u ovoj fazi razgovora. Prepreka konačnom sporazumu trenutno su Zakon o radu i Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Pripadnik Islamske države Salah Abdeslam je na početku procesa u Briselu izjavio da će nastaviti da se brani ćutanjem i pozvao sud da se rukovodi činjenicama, a ne željom da zadovolji javnost. Jedini preživeli član terorističke grupe koja je izvela napade u Parizu 2015. godine, u Belgiji je optužen za ubistvo policajca tokom bekstva. Kako javlja BBC, suđenje u Francuskoj gde je Abdeslam optužen za ubistvo 130 ljudi moglo bi da počne najranije sledeće godine. Prvi put od referenduma na kojem su građani Velike Britanije izglasali izlazak iz Evropske unije, pregovori o Brexitu vodit će se u Londonu. Britanski ministar za Brexit David Davis i pregovarač Unije Michel Barnier pripremaće teme i detalje za sutrašnju drugu rundu razgovora. Pozicije Londona su poznate, kaže britanska ministarka unutrašnjih poslova Amber Rudd.
Jasno je da je London spreman da pregovara. Radimo na budućoj zaštiti građana država Evropske unije i pripremamo tranzicioni plan. Ipak moramo da insistiramo na opštim uslovima napuštanja Unije. Ne znam da li ćemo do toga doći u ovom krugu razgovora, ali bi vladi trebalo dati prostora da sprovede svoju strategiju.
Strategijom je predviđeno i da posle istupanja iz Evropske unije Velika Britanija neće ostati u carinskoj uniji, poručeno iz kabineta premijerke Tereze May.
U Vatikanu istorijski susret. Papa Franja posle 59 godina primio je jednog turskog predsjednika. Status Jerusalima, situacija na Bliskom istoku sa posebnim osvrtom na težak položaj hrišćana, izbeglička kriza, islamofobija, rasizam u svetu, bile su dominantne teme razgovora. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan popodne će se sastati sa italijanskim kolegom Sergio Mattarellom i premijerom Paolom Gentilonijem. Zbog posete turskog predsjednika, Rim je potpuno blokiran grad. Više detalja ima naš dopisnik iz Italije Marinela Ražnatović.
Susret pape Franje i turskog predsjednika Recepa Erdogana iza zatvorenih vrata trajao je gotovo sat vremena, uobičajeno je 30 minuta, što ukazuje na razgovor o značajnim i delikatnim temama, konfliktima, islamofobiji, rasizmu, migrantima. Polazna tačka bio je status Jerusalima povodom odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da ga prizna kao prestolnicu Izraela. Papa Franje i predsjednik Erdogan dele stav da Jerusalim treba da ostane otvoren grad za sve narode tri vere, jer bi u protivnom neprihvatljiv i zabrinjavajući čin zvaničnog Vašingtona imao nesagledive posljedice ne samo za Bliski istok. Pomenuta regija zbog brojnih kompleksnih pitanja bila u centru razgovora. Sveti Otac insistira na mirnom rješenju svih konfliktnih pitanja, što je potvrdio i poklonom koji je pre razgovora predao predsjedniku Erdogana, figuru anđela kao simbol mira. Predsjednik Erdogana, čiju inicijativu je došlo do susreta sa Svetim Otcem, znao je da će morati da se suoči i sa neprijatnim temama, pre svega poštovanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, ali je po svaku cenu želeo audijenciju kod pape zarad političkog kredibiliteta na međunarodnoj sceni s obzirom na sve konflikte i odnos sa zemljama Zapada. Popodne predsjednik Erdogan sastaće se sa italijanskim šefom države Sergio Mattarellom i premijerom Paolom Gentilonijem. Uoči tih susreta turski predsjednik pozvao je Brisel da ponovo pokrene pregovore o ulasku Turske u Evropsku uniju. Ekspresno je stigao odgovor posredstvom torinskog dnevnika La Stampa da ne postoji ni minimalna mogućnost da se obnove pregovori sa zvaničnom Ankarom, pre svega zbog nepoštovanja ljudskih prava. Da bi se sprečile najavljene demonstracije povodom posete predsjednika Erdogana, 3500 policajaca raspoređeno je po centru Rima, koji je potpuno blokiran.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, ponovo vesti iz naše zemlje. U Kragujevcu je održana prva javna rasprava o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa, kojima se predviđa da sudije i tužioce više neće birati Narodna skupština, već sudije i zamenici javnih tužilaca.
Pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović izjavio je da do kraja godine sa Venecijanskom komisijom treba da bude usaglašen tekst izmena Ustava u oblasti pravosuđa. On očekuje da će radnu verziju izmena Ustava Srbije tako komisija razmatrati u junu. Na okruglom stolu su učestvovali i predstavnici struke. Oni su naglasili da postoji veliki broj novina koje doprinose jačanju nezavisnosti sudstva, ali su ukazali i na sporna rešenja, od toga da Visoki savet sudstva neće imati sopstveni budžet, do mogućnosti da ministar pravde pokreće disciplinske postupke. Smatraju da se pojedinim rešenjima potpuno ukida samostalnost zamenika javnih tužilaca.
Zbog čestih izmena propisa u Srbiji, naši privrednici kažu da ne mogu dugoročno da planiraju troškove poslovanja. U tako postavljenom pravnom okviru, prema njihovim rečima, nisu retke odluke o smanjivanju zarada ili otpuštanju viška zaposlenih. Argumenti koji stižu od vlasnika firmi nisu prihvatljivi za sindikate. Po njihovom tumačenju, poslodavci napadaju zakone kako bi u institucijama lobirali da se oni ponovo menjaju u njihovu korist. Beleži Ivan Jovanović.
Zaposleni u Srbiji imaju sve manje prava, a sve više novih obaveza u matičnim firmama. To je po tumačenju šefa pravne službe Saveza samostalnih sindikata Slobodana Lalovića jedini rezultat čestih promjena domaćih propisa iz oblasti privrede i radnog prava.
Nije specifično Srbija. To je čitav jedan talas koji zapljuskuje i ove razvijenije, bogatije zemlje Evrope. Suština je da se neminovno ovakvim zakonskim rješenjima smanjuju sigurno, realno zarade u Srbiji ako se tako nastavi. 2007. godine ili 2008. zarada medicinske sestre bila jednaka prosječnoj zaradi u Republici. Danas kada pričamo je tu negde 25% manje od prosječne zarade u Republici.
Šefica pravne službe Unije poslodavaca Svetlana Budimčević sa druge strane tvrdi da naši zakoni ne idu na ruku privredi.
Ako ti zaista hoćeš da poštuješ sve propise u Srbiji, pri tom propisi se donose i menjaju preko noći, onda se nažalost nekad zaista slomi koplje na zaradama, na viškovima zaposlenih. Pazite, mi imamo slučaj da poslodavci koji su dobro poslovali, čak su preživali te neke i 90. godine i 2008. godinu, 9. malo oporavak, jednostavno oduzimaju kredite da bi isplatili zarade.
Slobodan Lalović ne prihvata argumente koji stižu iz privrede.
Svuda slušamo priču, kaže, ako radi sve po zakonu, ne može da opstane. Mislim, to je apsurdno. To je sad nedostatak svesti, nije normalno.
Poslodavci i radnici ne treba da budu neprijatelji, već partneri za pregovaračkim stolom, gde svoje interese pokušavaju da usaglase sa državom, poručila je Svetlana Budimčević.
Treba doneti podsticajne zakone koji će omogućiti privredi da diše, ali samim tim ipak da to dostojanstvo zaposlenih ostane na jednom zaista primerenom nivou. Tu treba napraviti balans, to je teško pitanje, ali samo kroz dijalog sve tri zainteresovane strane možemo da dođemo do nekog kompromisnog rešenja. Svi moramo nešto od sebe da damo da bismo napravili neko opšte dobro.
Poslednji talas velikih promjena u radnom zakonodavstvu Srbije dogodio se 2014. kada su menjani propisi o radu, o stečaju i o privatizaciji, privremeno zapošljavanje preko posredničkih agencija, sezonski rad u poljoprivredi i građevinarstvu i obustave rada samo su neke od tema koje će ove godine, kako se najavljuje, da dobiju novi pravni okvir.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović je u Brenovcu uručila građanima rešenja o ozakonjenju objekata i istakla da je to jedna od retkih opština bez problema sa nelegalno izgrađenim objektima. Najavila je da će biti razmotren zahtev da se opština Obrenovac železnicom poveže sa beogradskim aerodromom. Ona je sa predsjednikom opštine Obrenovac Miroslavom Čučkovićem razgovarala o projektu stanogradnje za pripadnike snaga bezbednosti.
38 pripadnika vojske koji su u januaru postali roditelji dobili su solidarnu pomoć Ministarstva odbrane od 47.500 dinara. Rešenja o pomoći koje se prvi put dodeljuje uručio im je ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je ocenio da je reč o još jednom načinu da se poboljša položaj zaposlenih u tom sistemu. Đurđica Dragaš.
Desetar Perica Kostić iz Novog Pazara nedavno je po drugi put postao otac. Zna koliko je toga potrebno kada beba stigne u porodicu i zahvalan je Ministarstvu odbrane na pomoći.
Dete je drugo, imam prvo ćerkicu, sada sam dobio sina. Ovim povodom se stvarno zahvaljujem Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane na dodeljenoj novčanoj pomoći. U ovom trenutku ona je svakako potrebna. Ovo je prvi put da se ovako nešto dodeljuje. Čast mi je da sam ovde, stvarno im hvala na svemu.
Novac će sigurno svima dobro doći, ali kako kaže poručnik Stefan Miletić iz Beograda, pripadnicima Vojske Srbije još više znači to što država i ministarstvo pokazuju da brinu o njima i njihovim porodicama.
Sama pomisao da ceo sistem ministarstva i vojska misli o nama i o našoj deci, nama uliva još veću sigurnost i podiže našu motivisanost za dalje rad, dalje napredovanje, požrtvovan sistemu.
Solidarna pomoć za rođenje deteta još jedan je način da se unapredi položaj svih pripadnika vojske i ministarstva, ističe ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Vojska je čuvar tradicionalnih vrednosti, vojska je čuvar porodičnih vrednosti. I ovo je naš način da pokažemo koliko nam je stalo do naših porodica, do novog života, do novih života bez koje Srbije nema, do novih života zbog koje Srbije mora da postoji. Sve što uradimo, sve što učinimo, sve što pomislimo, činimo zbog njih.
Pomoć za svako rođeno dete u visini prosečne neto plate u Srbiji jedna je od mera koje su stupile na snagu početkom ove godine, a čiji je cilj poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih u sistemu odbrane.
U pogonu za proizvodnju keksa u lozničkoj fabrici Velkom dogodila se nesreća u kojoj je život izgubila 60-godišnja S.M., potvrđeno je RTS-u u osnovnom javnom tužilaštvu u Loznici. Posle izvršenog uviđaja naložena je obdukcija tela nastradale radnice, posle čega bi trebalo da bude utvrđen i razlog nesreće. Na lice mesta izašla je i gradska inspekcija rada.
U saobraćajnoj nesreći koja se u Lipolistu kod Šapca dogodila oko 10 časova poginuo je 18-godišnji mladić iz tog sela. Njegov brat koji je upravljao automobilom povređen je i prevezen u bolnicu. Do nesreće je došlo kada je vozilo marke Ford stranih registarskih tablica sletelo s puta i udarilo u drvo. Sudija koji je izvršio uviđaj naredio je tehničku kontrolu vozila. Nezvanično 20-godišnjak koji je upravljao automobilom nema vozačku dozvolu. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Rezultati istraživanja o položaju i socijalnoj uključenosti starijih osoba u Srbiji, koje su sproveli Crveni krst i mreža organizacija civilnog društva Humana S, pokazuju da je stanovništvo Srbije među najstarijim populacijama. Prognozira se dalje intenzivno starenje usled niskog nataliteta, fertiliteta i migracija mlađeg stanovništva. U poređenju sa starijim osobama koje žive na području Evropske unije, njihov status u Srbiji je relativno nepovoljan. U 2016. su lica stara 65 i više godina činila 19% ukupnog stanovništva Srbije.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je godišnje priznanje u oblasti ravnopravnosti polova Stojanki Lekić iz Zrenjanina. Ona je dobila priznanje za aktivizam u formiranju ženske parlamentarne mreže u Skupštini Vojvodine, ali ne samo zbog toga. Na uručenju je bila i naša Bojana Karavidić.
Aktivizam ovogodišnje dobitnice godišnjeg priznanja u oblasti ravnopravnosti polova Stojanke Lekić počeo je 2013. godine, kada je postala predsjednica odbora za ravnopravnost polova, da bi potom radila na formiranju ženske parlamentarne mreže u pokrajinskom parlamentu, na osnaživanju žena iz različitih društvenih grupa, kao i na uspostavljanju i promovisanju mehanizama rodne ravnopravnosti u lokalnim samoupravama. U ženskoj parlamentarnoj mreži su sve poslanice, bez obzira u kojoj su stranci. kaže za Radio Beograd Stojanka Lekić.
Aktivnost formiranja ženske parlamentarne mreže jeste nešto što je novije u ovim našim prostorima, zato što ono podrazumeva jedno udruženje gde su sve poslanice, bez obzira na političku pripadnost, na jedno mesto.
Politička pripadnost nije prepreka da se ne bismo borili za ravnopravnost žena na mnogim poljima.
Postoje teme na kojima imamo konsenzus i mi na njima radimo. Borba protiv nasilja na ženama, ekonomsko osnaživanje, zatim učešće žena u menadžmentima, zastupljenost žena u određenim organizacijama. Svesni smo da se u vrhu ima jako malo. Ta piramida što je veća, sve manje je žena.
Uručujući godišnje priznanje u oblasti ravnopravnosti polova Stojanki Lekić, predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović naglasio je da se moramo boriti protiv predrasuda.
Ravnopravnost polova, odnosno rodnu ravnopravnost, koja je naše ne samo deklarativno, već iskreno temeljno i trajno opredeljenje. Neophodno svakodnevno i odlučno delovanje svakog od nas, naročito u borbi protiv svih vrsta diskriminacije ili nasilja nad ženama, kojih, nažalost, još uvek sasvim nije lišeno ni društvo u kojem mi živimo. Ta borba je zapravo borba protiv predrasuda.
Inače, u Vojvodini je još 2004. godine osnovan Zavod za ravnopravnost polova, prvi takav u Srbiji.
Političke stranke nastavile su aktivnosti u okviru predstojećih izbora za Skupštinu Beograda. U okviru kampanje za beogradske izbore nosilac liste Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj i kandidata za gradonačelnika te liste Miljan Damjanović posetili su opštinu Lazarevac, gde su u mestu Veliki Crljeni razgovarali sa građanima o problemima koji otežavaju život na toj opštini.
Mi bismo posvetili primarnu pažnju tome da rešimo dva problema. Prvi je za velike Crljene da sredimo tamo pitanje grejanja, a drugo, mi bismo želeli da se Lazarevac vozom poveže sa Beogradom.
Uklanjanjem Savskog mosta neće se prekinuti tramvajski saobraćaj između starog i novog dela grada, jer se u izgradnju novog mosta neće krenuti pre nego što se završi postavljanje šina na mostu na Adi, izjavio je ispred liste Aleksandar Vučić, zato što volimo Beograd, aktuelni gradonačelnik Siniša Mali.
Pa ne, radi se prosto o mostu koji je napravljen pre 70 godina. To je inače most koji je napravljen od metala, dakle takvih je mostova bilo na desetine po Evropi. Ništa nije posebno kod tog mosta, mi taj most nećemo srušiti. Dakle, pitamo građane Beograda na koju novu lokaciju želite da premestimo taj most. Da sačuvamo tu tradiciju koja je vezana za taj most i da premestimo neku novu lokaciju od koje će građani Beograda najviše imati koristi.
Kandidat za gradonačelnika Beograda sa liste Da oslobodimo Beograd, DS, SDS, Nova, ZEP, Zeleni, Dragan Šutanovac, razgovarao je sa građanima na Vračaru i obećao da će ta lista, ukoliko postane gradonačelnik, svim đacima Beograda omogućiti besplatne udžbenike.
Lista Da oslobodimo Beograd obećava da će u Beogradu svi đaci imati besplatne udžbenike, a da će u sklopu modernizacije i pametnog Beograda dobiti i tablete koji će biti praktično digitalni udžbenici.
Predsednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović izjavio je da nelegalno izgrađeni objekti i kuće na Savskom nasipu kod bloka 45 će biti bagerima srušeni, jer prema njegovim rečima niko ne može da bude jači od zakona i države. Jovanović, kandidata za gradonačelnika DSS-a koji je sa saradnicima obišao Savski nasip, rekao je da će u potpunosti biti sproveden zakon o legalizaciji koji je usvojen na jesen 2015. kao i da će biti vraćen deo nadležnosti za legalizaciju na opštine. I na kraju ove stranačke hronike informacija da je Gradska izborna komisija na današnjoj sednici donela zaključak kojim je utvrđeno da izborna lista Predrag Marković Pokret obnove Kraljevine Srbije sadrži nedostatke zbog kojih ne može biti proglašena. Na adresu Srpske akademije nauka i umetnosti stiglo je 108 prijava za članstvo u toj najvišoj naučnoj i umetničkoj instituciji. Kako je rečeno u akademiji, nije isključeno da će biti još prijava, a treba utvrditi i da li se neke ponavljaju. Precizni podaci biće saopšteni na konferenciji za medije u drugoj polovini februara. Izborna skupština SANU biće održana 8. novembra.
Guverner Narodne banke Jorgovanka Tabaković i predsjednik kompanije Miš International Robert Miš potpisali su okvirni sporazum kojim se uspostavlja poslovna saradnja na polju numizmatike, a rezultat će biti izrada numizmatičkog novca slikom Nikole Tesle. Centralna banka će izrađivati 210.000 komada kovanice godišnje, a u početnoj fazi izrađivaće se srebrne kovanice. Saradnju se promovišu srpski novac, istorija i znamenite ličnosti na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, a određena promotivna količina kovanica biće od juna dostupna i na domaćem tržištu.
110 godina stara zgrada gimnazije u Senti se renovira. Zato su učenici raspoređeni u tri osnovne škole. O tome kako se odvija nastava mimo matične zgrade izveštava Branislav Prokić.
Leon Popov, učenik je drugog razreda gimnazije u Senti i jedan od oko 400 đaka tri srednje škole, koji zbog renoviranja zgrade sada nastavu pohađaju u tri osnovne škole. Jedna od njih je škola Stevan Sremac, gde je nastava organizovana paralelno za osnovci i srednjoškolce. Evo što je utisak Leona Popova, učenika Senđanske gimnazije.
Drugačije je samo u tome da nastavnici dolaze kod nas i možda kod nekih predmeta nema nekih sredstava, ali sve to možemo da iskombinujemo.
A šta kaže Žužan Urban, direktor osnovne škole Stevan Sremac, koje je ovom polugodištu domaćim gimnazijalcima?
Nastava ide u dve smene, znači sve u redu, svi se jako raduju što ima ih tako mnogo i ja mislim sve sam obišla svugde i na vreme sve je u redu.
Zgrada gimnazije je među najstarijim zdanjima u Senti. Radovi se izvodi na 5.500 kvadratnih metara, a sredstva su obezbeđena saradnjom Kancelarije za javno ulaganje Srbije i Vlade Republike Mađarske. Evo Ujhazi, direktorka gimnazije Senta.
Zgrada je više od 110 godina stara i sad je već zrela da bi se obnovila. Imaćemo podne oblake, će se obnoviti, onda cela elektrika zgrade. Zgrada je počela malo da tone, tako da kažem, i onda to ćemo isto proveriti šta se tu u stvari dešava.
Autoprevoznici su dodatnim linijama obezbedili nesmetan prevoz dece po novoj satnici, a primjedbi profesora, đaka i roditelja gotovo da nema. Radovi će ubrzano trajati do kraja leta i planirano je da gimnazija u Senti u septembru dočeka učenike u novom savremenim ruhu.
U narednim minutima govorimo o izložbi koja je u toku u Istorijskom muzeju Srbije, a reč je o izložbi Đorđe Stanojević, čovjek koji je osvetlio Srbiju. Reč je o multimedijalnom muzejskom projektu povodom obeležavanja 160. godišnjice od rođenja slavnog naučnika, na kojem je premijerno prikazan najveći deo zaostavštine poznatog fizičara i astronoma iz Istorijskog muzeja Srbije. Opširnije Milena Božović-Manić.
Pionir elektrifikacije Srbije, veliki dobrotvor i zadužbinar, autor prvih naučnih radova iz astrofizike i autor najstarije sačuvane fotografije u boji kod Srba, ciganče sa violinom. Đorđe Stanojević u bukvalnom smislu je osvetlio Srbiju, ističe kustos i muzejski savjetnik Istorijskog muzeja Srbije Nebojša Damjanović.
Sažimajući u jednu rečenicu da kažemo da je za elektrifikaciju Srbije na kraju 19. i početku 20. veka najzaslužniji upravo taj sin negotinskog trgovca Đorđe Stanojević, koji je autor električne centrale u Beogradu.
Postavka obuhvata muzealije prikupljene tokom više decenija i okupljene u posebnom muzejskom fondu, lične predmete Đorđa Stanojevića, arhivsku građu, njegove fotografije ljudi, predela gradova i građevina, kao i pozitive i negative sunca urađene na staklu.
Prvi astrofizičar Srbije je takođe Đorđe Stanojević, njega je njegov mentor Žiru Žansen slao u Saharu, u Rusiju, tako da imamo fotografije, videće posetioci, on je posmatrao sunce.
Kroz rekonstrukciju radnog kabineta profesora Stanojevića, publika može da doživi ambijent i osjeti atmosferu u kojoj je stvarao, da sazna o njegovom prijateljstvu i saradnji sa Nikolom Teslom, kao i da se upozna sa prepiskom između kraljice Natalije Obrenović i njegove supruge Stane Bugićević, nekadašnje dvorske dame, objašnjava muzejski savjetnik Nebojša Damjanović.
Glavni organizator, glavni domaćin, prilikom jedinog Teslinog dolaska u Beograd i Srbiju 1892. bio je upravo Đorđe Stanojević, koji je Teslu prihvatio u Pešti, doveo ga u Beograd, predstavio kralju Aleksandru Obrenoviću.
Izložba o prijatelju Nikole Tesle, čoveku koji je osvetlio Srbiju, Đorđu Stanojeviću, biće otvorena do kraja septembra 2018. godine u Istorijskom muzeju Srbije.
Sport, Slobodan Maletić.
Evropska fudbalska unija donela je odluku da se utakmica između Crvene zvezde i CSKA, zakazana za 13. februar, odigra pred publikom. Na taj način žalba Crvene zvezde je prihvaćena i prvobitna odluka o suspenziji je preinačena. U Crvenoj zvezdi je zavladalo veliko zadovoljstvo koje prenosi portparol kluba Miljan Milošević.
Nije bilo ni malo lako, ova borba je trajala, naš pravni tim se trudio, pokušavao na mnogo načina da dokaže da klub ne zaslužuje tu kaznu i na kraju je u tome i uspeo. Prodaj karata se nastavlja već sutra, blagajne će raditi od 11 do 19 časova, tako da sutra i narednih dana svi zainteresovani navijači mogu da dođu do ulaznica. Cene ulaznice su već od ranije poznate, mi smo prodali 28.000.
A naša futsal reprezentacija od 18 časova na Evropskom prvenstvu u Sloveniji igraće četvrtfinalnu utakmicu protiv Kazahstana.
U posljednja 24 časa sa ulica glavnog grada Rusije uklonjeno je više od milion kubnih metara snega, a čišćenje se nastavlja. Moskvu je proteklog vikenda pogodila najjača mećava u proteklih 100 godina, a u 18 okruga je prekinuto napajanje električnom energijom. Otkazano je i 100 letova. Kada je reč o vremenu u našoj zemlji i u regionu, jake padavine u Severnoj Crnoj Gori podigle su nivo reke Lim, koja se izlila na području opštine Prijepolje. Najviše štete je u naselju Zalog, poplavljen je poljoprivredno zemljište i nekoliko objekata. Trenutno je 7 stepeni u Nišu i Kragujevcu, 6 u Beogradu i Novom Sadu, 5 u Somboru, minus 5 na Koponiku. Vreme sutra.
Ujutru hladno, slab mraz i magla. U toku dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 2, dnevna od plus 6 do 12 stepeni. U Beogradu od minus 4 do plus 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program. Sledi sportski žurnal. Prijatelj.